Ada pertanyaan, ya Ustaz, jika dalam hati saya terdapat kecintaan dan kecondongan serta terus menjalin hubungan dengan orang yang sudah jelas menyelisihi para ulama dan berjalan bersama mereka, apakah hal ini menunjukkan bahwa hati saya itu sakit? Naam. Nah, terus? Lah ya apa saiki? Al-bughdhu fillah ya ikhwan, wa hubbu fillah. Ya enggak? Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kita cinta kepada seseorang karena Allah. Karena dia ahlu sunnah, karena dia orang soleh, cinta. Bughdhu, benci. Karena Allah, karena dia menyimpang. Takut terkena virusnya, terkena syubhatnya. Nah, sehingga apa obatnya? Obatnya agar dia bertobat kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, فَإِذَا خَالَتَ فَخَالِدْ حُسْنَ الْأَدَبْ فَإِنَّهُ لَا يَدْعُوا إِلَّا الْخَيْرِ. Kalau kamu mau bergaul, bersahabat, pergauli, bersahabatlah dengan orang yang adabnya baik, adab kepada Allah yang baik, yang benar, adab kepada Rasulnya yang baik dan benar, dan adab sesama umat ini yang baik, yang akhlaknya baik. Bergaul, bersahabat dengan itu, kata beliau. فَإِنَّهُ لَا يَدْعُوا إِلَّا إِلَى الْخَيْرِ. Karena dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Artinya kalau dia bergaul dan bersahabat mencintai orang-orang yang tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya, na'udzubillah min dzalik, dan kepada umat manusia, maka tidaklah mengajak kudus kepada apa? Kepada syar, kejelekan. Diingat-ingat, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, فَإِذَا خَلَتَ فَخَلِدْ حُسْنَ الْأَدَبْ فَإِنَّهُ لَا يَدْعُوا إِلَّا إِلَى الْخَيْرِ. Wadah? Ini krisis sekarang ini. Adab ini sudah mulai krisis. Sudah kacau anak-anak ini. Pergaulan sudah mulai kacau. Maka, kembali kepada ulama. Hadirin majelis-majelis ilmiah ahlus sunnah, bergaul dengan orang yang baik, yang lurus manhajnya. Terus demikian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Karena takut efek negatif Android, saya tidak membeli Android. Hanya punya HP jadul. Tapi saya jadi kesulitan untuk mendapatkan informasi dari pondok. Sebatas ini gampang. Oh, informasi dari pondok. Liburan, rapat, ini, telpon, ya akhi, ada rapat, oh ya naam. Sampaikan kepada pengurus pondok, afwan kalau ada ini informasi, sampaikan ke ana. Sebatas ini, mudah sekali. Ya, ada rapat, ada ini. Ya, ada pengumuman, ada taklim, ada daurah. Gampang, mudah. Mudah, pol. Nah, kalau antum meyakini negatifnya Android, dan memang betul. Nah, saya berencana membeli Android. Batalkan rencananya. Nah, senang-senang tadi anak kok belakang lemes kayak gini. Nah, yang perlu diperhatikan, dijawab secara ilmiah dan jujur. Apakah Android itu bisa menambah takwa kepada Allah, menambah semangat untuk thalabul ilm, semangat beramal soleh, semangat ta'awun, semangat mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapatkan faedah-faedah ilmiah yang banyak? Jawab semua. Kalau enggak, jangan beli. Apalagi kepada anak-anak kita didik. Jauhi penyakit itu. Bahaya, menghancurkan masa depan anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik, dan ini kejadian dan kenyataan yang terjadi. Apakah kebodohan tentang ilmu agama yang ada pada diri seorang muslimin akan selalu identik terhadap sifat kemunafikan pada orang tersebut? Nah, kata Ibnu Qayyim, al-jahl itu da'in mumit. Kejahilan itu da' penyakit yang mematikan. Oleh karena itu kita diwajibkan menuntut ilmu syar'i. Itu diantaranya di samping menjalani perintah Allah tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yaitu liraf'il jahal, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, agar kita tidak berpenyakit qatil mumit, membunuh dan membinasakan. Itu kejahilan. Nah, sehingga apa? Menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib untuk mengentaskan itu. Nah, sehingga tidak terkena penyakit tadi. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita jika kita tahu ada seorang muslim yang jarang sholat berjamaah subuh di masjid? Dalam keadaan kita punya perasaan gak enak untuk menasehatinya. Nah, ini kan kemungkaran. Tidak sholatnya dia ke berjamaah subuh masjid itu tanpa ada udzur syar'i, berarti kan mungkar. Berarti kan mungkar. Maka antum posisinya mampu apa enggak menasihati dia dan mengingkari kemungkaran tersebut. Bukan enak atau tidak enak, tapi kemampuan antum. Kalau antum mampu dengan lisan, lisan. Sampaikan. Kalau enggak mampu, halas dengan kalbu. Dengan membenci dan mendoakan dia dapat hidayah. Situ. Jika tangan tidak mampu lagi, halas dengan lisan, dengan lisan tidak mampu, dengan kalbu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada seorang ikhwan yang tidak mau menyebarkan salam kepada masyarakat di kampungnya dengan alasan mereka bukan ahli sholat dan kehidupannya selalu terkait dengan perdukunan. Beliau mengambil pendapat para ulama yang menyatakan kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Artinya kalau betul, ini penting, jangan sampai zulun, tahaqqaqul amr. Kalau betul bahwa orang tersebut betul-betul meninggalkan sholat dan praktek perdukunan, maka tidak mengucapkan salamnya dia kepada orang itu, jika betul ya, hati-hati intabe. Itu ada fatwa ulama yang kita harus menghargai. Jika betul demikian, Syekh Utsaimin bukan sekedar itu. Sambil rokokan aja, jangan disalami. Sampai setingkat itu. Rahimahullah. Sehingga jika benar kondisinya, bukan zunun, bukan perkiraan, sudah haknya dia, kita hormati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang itu dikatakan salafi jika tidak mengikuti bimbingan ulama kibar? Tergantung permasalahannya kan. Kalau permasalahan manhaj prinsip ya. Apa itu prinsip? Misal yaitu sikap ulama kibar ahlussunnah terhadap pemerintah untuk as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Ya, yaitu mendengar dan taat dalam perkara yang baik. Ini kan prinsip. Dari prinsip-prinsip ahlussunnah. Tidak mencabut bai'ah dan tidak memberontak. Ini prinsip dari prinsip ahlussunnah. Kalau itu keputusan ulama kibar dan dia menentang dengan ilmu dan tahu, dia tentang, dia tinggalkan, maka dia bukan ahlussunnah. Kata Imam Ahmad, falaisa min ahliha. Satu prinsip dari prinsip ahlussunnah yang dia tinggalkan dengan ilmu dan sengaja dengan tahu, sadar, falaisa min ahliha, kata Syekh Rabi, laisa min ahli sunnah. Gak gampang ya. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kalau masalah istihadiyah, furu' dan sebagainya, lihat ya. Nah, yang penting tidak menghina para ulama, mencerca pemaki. Kalau itu masalah ijtihadiyah. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana seorang ketika berpuasa tujuannya untuk ibadah kepada Allah dan menjaga badan, kesehatan badan, tujuannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana menasihatkan buat ana pribadi dan untuk sekalian, hendaklah dia ikhlaskan kepada Allah. Niat ibadah, puasa ikhlas tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Perkara dapat kesehatan, alhamdulillah. Kan enggak ada salahnya kan? Untuk niat ikhlas karena Allah, enggak ada salahnya, enggak ada beratnya. Ketika dapat kesehatan, alhamdulillah, nikmat. Naam, barakallahu fikum. Bagaimana untuk menghilangkan kedengkian hati saya terhadap seorang yang saya tahu bahwa dia benar, namun hati saya terasa berat untuk menerima nasihat atau kebenaran dari dia, bahkan kadang-kadang membencinya. Kembali kepada tadi, nasihatnya Syekhul Islam, jika demikian kondisinya, karena kebenaran itu wadih dan jelas, waqi', dan orangnya itu ahlus sunnah, salafi, maka obatnya apa? Baca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Sabar. Sabar. Naam. Kepada Allah, sabar untuk menjalani taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika ada musibah. Sabar terus. Musabarah. Terus demikian. Baca Al-Quran terus. Al-Quran syifa bagi orang-orang yang berpenyakit seperti ini. Dia kan dia amalkan kandungannya Al-Quran agar terobati. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ini bagaimana ini? Memahami pertanyaan Afwan, apakah kita boleh menceritakan kepada orang lain nasihat kita kepada seseorang yang orang tersebut atau kekurangannya terjadi pada kesalahan tuh, kan repot. Namun yang mengetahui kesalahan hanya dia yang mengetahuinya. Mungkin. Mungkin. Jadi dia nasihati orang lain yang salah. Kesalahan dosa atau yang lainnya. Bolehkah dia cerita ke orang lain akan kesalahan orang tersebut yang dia nasihati? Tergantung. Kalau untuk membongkar aibnya tidak boleh. Man satara musliman, satarahullah yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia akan tutup oleh Allah aibnya di hari kiamat. Dan itu lain di dunia dan di akhiratnya. Tapi ketika untuk memberikan sebuah nasihat dan pendapat dan masukan dan yang lain faid pada orang yang berhak, khawatir nasihatnya salah atau ada tambahan atau ada semacam nasihat yang lain, itu labas. Bukan untuk membongkar aibnya dan kepada orang tertentu, bukan sembarang orang. Seorang yang betul-betul nasih dan berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Besarnya kedudukan akan menjadi berat untuk menerima nasihat. Sebagaimana terkadang terjadi. Apa ini maksudnya?
Betul. Besarnya kedudukan akan menjadi berat untuk menerima nasihat. Sebagaimana terkadang terjadi. Seorang anak menasihati orang tua. Bila menasihati guru.
Oh, besarnya kedudukan maksudnya? Yang dinasihati ini,
naam. Itulah penasihati guru.
Naam.
Kadang masa tersebut akan tersebut dibantahnya. Padahal masa tersebut ibaratnya di atas rasa saya. Bagaimana?
Naam. Jazakallah khair, Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Ketika memberikan nasihat kepada kita dan arahan kepada kita, tatkala seorang guru jatuh pada kesalahan, itu nasihatnya dengan adab. Tetap dinasihati, tetap. Seperti tadi anak. Nah, kesalahan baca. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada halangan bagi antum untuk nasihati. Dengan cara seperti ini, anak bersyukur kepada Allah. Kepada antum. Naam. Dikarenakan memang tidak kelihatan. Samar gitu loh. Kecil. Naam. Sehingga nasihat itu manfaat bagi anak. Makanya ketika ada gurunya atau syekhnya kesalahan, kata Syekh Shalih Fauzan, nasihati bil adab. Bagaimana sih adab? Beliau sampaikan kadang-kadang dengan pertanyaan. Syekh, bagaimana tentang hukum ini misalnya? Oh iya, ini tidak boleh. Padahal beliau tadi membolehkan. Misalnya. Dengan pertanyaan. Boleh, kata Syekh. Yang penting, yakun bil adab. Demikian pada orang tua. Sama. Juga demikian, orang tua manusia juga. Nasihat dengan adab. Ya, antum lebih tahu bagaimana orang tua antum. Dengan cara yang adab. Wallahu a'lam bisawab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.